halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka afiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dadkan dhageysanaya oo dhammaantiin waa isniin 4 bisha May sanadka 2015 idaacaddana waxaa wada jiray daadiyay anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aan idiin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo Nairobi ka sheegay in xeryaha dhadhaab ay sii furnaanayaan ilaa inta qaxootigu si nabad ah dalkoodii ugu noqonayaan, isagoo ku dhawaaqay $54 million oo deeq ah oo la siinayo howlgalka hay-adda UNHCR ee Kenya.
I'm pleased to announce that the United States has just provided an additional $45 million to the UN High Commissioner for Refugees for the operations here in Kenya.
dowladda Soomaaliya oo warbaahinta ku amartay inay joojiyaan adeegsiga magaca Al-Shabaab uguna yeeraan ururkaasi magaca UGUS oo ka dhigan ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed.
Waxaa kaloo maqli doontaan ururka Al-Shabaab oo xalay laba haween ah oo reer miyiga ku dilay gobolka Bakool.
Madaxweynaha Israa'iil oo ku baaqay in wax laga qabto midabtakoorka lagu hayo Yuhuudda ka soo jeeda Ethiopia ee u haajiray Israa'iil.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodi gaabneed xubintii qurba iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isniintan maanta ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka shaaciyay $40 million oo ah gargaar la siinayo qaaradda Afrika. Kerry ayaa sheegay in $45 million oo dollar oo dheeraad ah la siin doono hay-adda UNHCR si loogu taakuleeyo qaxootiga ku nool dalka Kenya, waxaana uu dalka Kenya ku ammaanay qaxootiga uu martigeliyey. John Kerry ayaa sharfay dhibanayaashii weerarkii bambaano ee sanadkii 1998 ka dhacay safaaradda Mareykanku uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo weliba weeraro kale oo xilliyo kala duwan dhacay. Masar Kerry ayaa isniintan maanta ah ballan qaaday in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu fidinayo la dagaalanka argagixisada. Kerry ayaa ka qayb qaatay munaasabad lagu baxdhigayay goobta ay ka dhaceen weeraradii safaaraddu, waxaana uu sheegay in siduu hadalka u dhigay argagixisadu mar waliba ay guuldaraysanayso iyaga oo dadaal ugu jira inay dadka cabsi ku beeraan oo ay kala qaybiyaan, waxaana intaasi ku daray in mustaqbalka aanay iyagu lahayn. Kerry ayaa sheegay in ay runtahay in dhismayaasha ay burburin karaan oo ay dadka nafta ka goyn karaan, hase yeeshee ayna dadka siin karin wax noloshooda ama wax nolosha qofka wanaajiya. Kerry ayaa sidoo kale maanta la kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta si uu ugala hadlo siyaabo waxtar leh oo lagaga hortagi karo khatarta ururka Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya.
Booliska gobolka koonfurta Mareykanka ku yaala Texas ayaa toogasho ku dilay 2 nin oo ay sheegeen inay rasaas ku weerareen sarkaal ilaalo ka ahaa iskuul gelinkii dambe ee xaddii shalay meel dibadda ka ah goob uu ka dhacayay tartan dhinaca sawirada ah oo lagu soo bandhigayay sawiro ay ku jireen kuwa loo muuqal ekeysiyey Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Booliska ayaa baaraya gurigii ay deganaayeen 2 nin ee la dilay. Saraakiisha magaalada Garland oo ku taala duleedka magaalada Dallas ee Texas ayaa sheegay in sarkaalka la weeraray ay dhaawacyo aan halis ahayn soo gaarin, islamarkaana booliisku ay baarayaan in walxaha qarxa looga tegay gurigaasi. Ama saraakiishu weli ma aynan sheegin haybta raggaasi. Urur lagu magacaabo Ururka Difaaca Xorriyadda ee Mareykanka ayaa tartankan sawirada qabanayay isagoo ku bixinayay $10,000 sawirka ku guuleysta.
Meyarka magaalada Baltimore ayaa soo afjartay bandow habeenkii saarnaa magaaladaasi iyada oo mudaharaadayaashuna ay qabteen mudaharaad kale oo lagaga soo horjeedo rabshadaha booliisku ay ku lugta leeyihiin. Baltimore ayaa rabshado ay ka dhaceen toddobaadkii hore kadib markii la aasay Freddie Gray oo ahaa wiil madow ahaa oo ku dhintay gacanta ciidanka booliska bishii hore. Meyarka magaalada Baltimore ayaa sheegtay inaanay muhiim ahayn in bandowgu uu sii shaqeeyo, waxaana ay tiri hadafka aanu u soo rognay bandowga waxa uu ahaa in amniga guud iyo xasiloonida magaalada Baltimore lagu ilaaliyo.
shaqaalaha gurmadka ee ku sugan dalka Nepal ayaa soo badbaadiyay 4 qof oo ku hoos jiray burburka ka dhashay dhulgariirkii dalkaasi ka dhacay. Tirada dhimashada ee dhulgariirka ayaa gaadhay 7,200 qof. Dalka Nepal ayaa waxaa gaaray ciidamo caalami ah oo gurmadka ka qayb qaadanaya, waxaana ka mid ah ciidamadaasi kuwa ka socda ciidanka Marines ee dalka Mareykanka. Dadka la soo badbaadiyay ayaa waxaa booliisku shalay ay sheegeen inuu ku jiro qof ama oday 101 jir ah oo laga soo helay tuulo 80 km dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada caasimadda ee Kathmandu. Shaqaalaha badbaadada ayaa sidoo kale sheegay in 3 qof oo kale laga soo saaray burburka. Kumanaan qof ayaa weli la la'yahay, kuwaasi oo ay ku jiraan 1,000 qof oo reer Yurub ah, kuwaasi oo xilliga booqasho ku jiray, waxaana dhulgariirkaasi ku dhintay in ka badan 7,200 qof.
Si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasto aad naga maqleysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa ku amartay warbaahinta inay joojiyaan adeegsiga magaca Al-Shabaab oo ay hadda iyo wixii ka dambeeya ugu yeeraan magaca UGUS oo ka dhigan ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed. Taliyaha nabad sugidda qaranka General Cabdiraxmaan Tuur Yare oo hadalkani uu ka soo yeeray ayaa sheegay in ciddii magaca Al-Shabaab adeegsata ay u arki doonaan cid faafinaysa waxa ugu yeeray cudurro faafa oo halisa. Dhinaca kalena Al-Shabaab ayaa iyaguna sheegay in maanta laga bilaabo dowladda Soomaaliya lagu magacaabo ama loogu yeero ururka UGUS oo isaguna ay ula jeedaan ururka gumaysiga ummadda Soomaaliyeed. Haddaba wariyaheena Maxamed Cali Xasan oo Washington jooga ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ku wareystay General Cabdiraxmaan Maxamuud Tuur Yare oo ah taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka.
Waxa weeye magaca oo nimankan ay leeyihiin dowladda Soomaaliyeedna u taqaano waa UGUS. UGUS macnaheeduna waxa weeye waa ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed. Al-Shabaab magacaasi waa magac wanaagsan, inaan ku abaalmarina ma doonayno. Kaliya saxaafadda unbaa ka dhinneyd inay qaarkood inay magacaas adeegsadaan. Jaaniskii shala waana ka sheegnay in saxaafadda inta dhiman oo aan weli adeegsan ay adeegsato. UGUSna waa magaca rasmiga ahe maanta ka dambeeyay lagu yeerayo
markaas. Waa gartay marka hadalkaad jeediseen baaq miyuu ahaa, mise wuxuu ahaa amar aad ku soo rogteen warbaahinta in magaca ay isticmaalaan?
Annaga ma doonayno warbaahinteena Soomaaliya inaan ka maqalno magacaysan nimankaasu lahayn. Magaca ay leeyihiin waa UGUS.
Marka waxaan u fasirin karnaa in amar uu yahay oo warbaahintu ay tahay inay qaataan?
Warbaahintu waa warbaahin Soomaaliyeed. Waxaan isleenahay amar noogama baahna. Ayagaa u baahan inay ay magaca iyo saxda iyo qofka u qalmo magaca qofka u qalmo ay ugu yeeraan. Ayaga baa nooga horeeya baan leenahay. Anagu waxaan u sheegnay inaanan doonayn inaan warbaahinta ka maqalno.
Marka haddaad maqashaan ka warran warbaahintu ay isticmaasho, maadaama ay warbaahintu mid madax bannaan tahay?
Hadda waxaan ummadda Soomaaliyeed inay maqasho rabtay warbaahinta, inay dhegeysato rabtay, ee waxaysan doonayn ummaddii unbaa warbaahintii ka baxaya. Marka ummaddan xugmi doon.
Waa gartay hadalkaagii qoyshada aad jeedisay mudane waxaa ku jiray in maaragtay warbaahinta dowladda oo kale ay magaca hirgeliso oo isticmaasho. Waxaan ognahay warbaahinta dowladda oo kale ammaankooduna sugan yahay, wariyaasha ka shaqeeya oo xarunta ku shaqeeyaan ay ammaan tahay la sugay, laakiin warbaahinta madaxa bannaan halis bay ku jiraano. Marka arrintan ma ka fikirteen xagga ammaanka ee dadka?
Warbaahinta madaxa bannaan haddaba ma cafiyaan. Nimankani waxay dilaan wax kastoo noolaa bay dilaan, geedaha bay guraan, ugaarta bay dilaan, dad noolba iska daa. Waxaan sheegnay inay meeshii uun dad badan ku dhimo karaan ay inay wax ku dilaan ujeedadoodu tahay. Warbaahinta Soomaaliyeed waxa ay dilaan oo aan maalin kasta soo qabanayno oo wixii dil aan soo qabanayno aan maxkamadaha ay geynayno iyo maxaan ku dhacdaa meelaha baarista weeyaan. Dadka aan ka ilaalinayno baay ugu warbaahinta xurta baa ugu horeysa dadka aan cadaba ka ilaalinayno oo maalin kasta aan la socono qoshaha ku maaragtaa bartilmaameysanayaan. Marka waxaan hubaa warbaahinta xurta dagaalkaas baa lagula jiraa, waxayna kamid tahay maalinka xorriyadda saxaafadda ee 3 May ay kamid ahayd in maxaan ku dhahdaa dadka ugu horreeya xorriyadda la dagaalamaya waa nimankaas UGUS. Meel ay warbaahinta ku cafiyeen xurta ee waa idinka leexan ay dhaheenna ma ogin inay ayaga uun bartilmaameed u yihiin ee ayaga dilan baan ogna.
Waa gartay marka aysan
warbaahinta xurta ku jirin imika la gelinayo ma jiro.
Marka haddaan meesha kala cadayno hadalkaagan waxaan u garanay inuu yahay amar aad ku soo rogteen warbaahinta oo ah inay qaataan magacayna isticmaalaan hadday isticmaali waayaanna ummadda xugminaysaad hadalkaaga ku jira, laakiin waxaan u fahmi karnaa in ay amar tahay oo dowladdu ay tallaabo ka qaadayso haddii magaca ay isticmaali waayaan.
Adeer waxa weeye annagu ummadda soomaaliyeedna ma doonayso, dowladda soomaaliyeedna ma doonayno, in hay-adaha amniguna ma doonayaan inaan magaca ugus magacan ahayn loogu yeero nimankaas.
Waa gartay
qolada ugu yeertana inay waxaan u aqoonsanaynaa inaysan maxaan ku yidhaahdaa aysan danka lahayn in ummadda laga badbaadiyo cadowga.
Waa gartay. Dhinaca kale ammaanka haddaan wax kaa weydiiyo, hadda taliyaal ayaa la magacaabay, waxaa la sheegayaa inay jirto istaraatiijiyad ay dowladdu wax uga qabanayso ammaanka. Maxaad nagala wadaagi kartaa arrimaha
istaraatiijiyad dee hadday jirtana halkan laga sheegi maayo, laakiin dee anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo waa in aan magacaas iyo wixii maanta ka dambeeyay magacaas loogu yeero iyo arrimaha quseeya unbaan waan rabay inaan sharaxo. Nimanka annaga ugus waxaan u aqoonsano oo kale cudur faafa oo dhimirka ku dhaca oo ay tahay inaan la faafin, oki cudurkaa faafinayana wuxuu noqonayaa cudur faafiye qof aidis faafinaya amba ebola faafinaya uu lamid yahay. Ee qofkii wixii tallaabadii laga qaadi lahaa unbaana laga qaadayaa. Faafinta cudurkaasna waxaa ka mid a inay warbaahintu sheegsheegaan, buunbuuniyaan, waxaan jirin ka sheegaan, waxay dagaalka dhan ay ku jiraan cadowgaani waa in miidiyaha laga sheegsheego.
Ugu dambeyntii haddaan su-aal kaa weydiiyo dhinaca ammaanka ugu dambeysa, magaalada Muqdisho dilal baa ka dhacayay maalmihii lasoo dhaafay, dilalkan soo noqonaya ee magaalada kusoo badanaya maxaa ugu wacan bay kula tahay?
Waddankani waa waddan dagaal ku jiray, waa waddan laga soo bixiyey calool irhaab amba calool argagixiso laga soo bixiyo waa weeyaan. Ani waxaan aasanahay in dowladnimadu hore u socoto, in amnigu hore u socdo, in maxaan ku yidhaahdaa rajadu hore u socoto. Wax yaro dhaca amba wax mid kale waxyaabaha magaalada ka dhacaya maaha kale nimanka kan, waa laba dhaxal isku dishay magaalada maaragta arrinkooda ka dhici karaa. Intii kacin ahayd amba dibiya ahayd ee dhici lahaa daan nimankaanu jir lahayn baa weli jira. Marka wax kastae dhaca nimankaa looma tiiri karo. Waxyaaba badan waxaan haynaa oo dhacaya inaysan ayagu shaqo ku lahayn, dad competition ku jira oo business competition ku jiri kara, dad dhaxaltooyo ah ayagana waa lasoo qabtaa. Dad kale maxaan ku yidhaahdaa maadaama waddanku aan hub yaallo, waddanka hubka aan laga qaadin, dad kaloo maleeshiyaad ayagu maxaan ku yidhaahdaa maadaama qof kasta uu isleeyahay wixii dil si dhaca shabaab baa loo tiirinayaa inuu unta sameeyo maxaanku qof oo wax kala dhexeeyan oo boogsiyo la yidhaahdo haddana shabaabaa jiray. Marka ummaddeena waxaan u sheegaynaa wax kasta dhacaaya ugus ma ahan, waxa weeye dembiyadii dhici lahaabaa dhacaya.
Kaasi waxa uu ahaa jeneraal Cabdiraxmaan Maxamuud Tuur Yare oo ah taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Alaad Xasan oo Washington jooga.
Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo ku sugan dalka Kenya ayaa maanta la kulmay madaxda dalkaasi isagoo kala hadlay dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. John Kerry oo shir jaraa'id u qabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay in dowladda Kenya ay ka caawiso dagaalka ay kula jirto argagixisada. Kerry waxa kale ka hadlay arrimaha qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha Dhadhaab oo uu sheegay inuu qaarkood la hadlay, kuwaasi uu sheegay inay diyaar u yihiin inay dalkooda ku noqdaan, balse John Kerry waxa uu sheegay in xeryaha Dhadhaab ay furnaanayaan ilaa inta si nabadgelyo ah qaxootigu ay dalkooda ugu noqonayaan. John Kerry waxa kale ku dhawaaqay deeq lacageed oo $54 million gaarisa oo la siinayo hay-adda UNHCR. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Mahadsaned Xuseen. John Kerry shir jaraa'id ku qabtay Nairobi waxa uu dalka Kenya uga tacsiyey dhimashadii ardaydii bishii hore lagu dilay jaamacadda Garissa, wuxuuna sheegay in yoolku uu ahaa in dadka lagu kala qaybiyo balse taasi ayna suurtagelin.
These tragedies may cause momentary turmoil, even chaos. And they bring obviously enormous grief.
Waxaan idiin sheegayaa in musiibooyinkani ay keenayaan dhibaato markaas dhacda amaba fawdo, waxayna shaki la'aan murugo badan u keenaan qoysaska, laakiin ugu dambeyntii intii ayna kala qaybin lahaayeen waa isu kaayay soo dhoweeyaan, weligoodna ma gilgilayaan sharaftayada bani aadamnimo iyo nabaddeenna. Sidaan madaxda Kenya maanta kala hadlay, waan ogahay in argagixisada laga guuleysta ay qaadanayso dadaal muddo dheer qaata, waxayna u baahan tahay istaraatiijiyad dhammaystiran. Kerry waxa uu ka hadlay sida guul looga gaari karo istaraatiijiyadda dagaalka Kenya ay kula jirto kooxda Al-Shabaab iyo ururada kale ee argagixisada ah.
The success of this strategy depends on building trust between the authorities and local communities, and that includes members of Kenya's Muslim.
Guusha laga gaaray istaraatiijiyadani waxay u baahan tahay in kalsooni laga dhex sameeyo maamulka iyo bulshada deegaanka, kuwaas ay ku jiraan bulshada muslimiinta Kenya oo ah kuwii ugu horeeyay ee ka dibad baxaarka gixisada magaalada Garissa. Waxaa sidoo kale dadkaasi ku jira qaxootiga Soomaalida ee Kenya jooga, kuwaas oo halkan u jooga iyaga oo ka soo cararay isla markaasna karaahiyadaystay Al-Shabaab. John Kerry waxa uu shirkisa jiraayid ugaga hadlay xiryaha qaxootiga ee Kenya ka jira, isagoo ku dhawaaqay deeq dheeraada oo Maraykanku uu siinayo hay-adda UNHCR.
Refugee camps are supposed to be temporary, not supposed to become permanent cities in another nation. And we all have an obligation to do better in order to...
Xeryaha qaxootigu waxay ahayd inay ku meel gaar noqdaan ee aanay noqonin magaalooyin joogta oo dal kale ku dhex yaala. Amniga oo dhanna, annaga oo dhanna waxaana saaran waajib si aan wanaag intan ka badan u sameyno oo aan da'yarta u siino beddel kan ka wanaagsan. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan shaaciyo in Maraykanku uu bixinayo 45 million oo dheeraada oo la siinayo hay-adda UNHCR howlgalladeeda dalka Kenya. Lacagtan micnaheedu waxa uu noqonayaa iskuulawan wanaagsan, micnaheedu waxa uu noqonayaa galaanka loo yeesho shaybaadhada caafimaadka, iyo weliba guryo aamin ah iyo biyo nadiif oo la cabo. Lacagtaasi qaxootiga oo keliya wax ma tarayso, ee waxay sidoo kale wax taraysaa bulshooyinka reer Kenya ee sida mahaddu ay ku jirto wax u martigeliyey. John Kerry waxa uu ka hadlay in Kenya ay xidhayso xeryaha iyo in kale, waxaana uu yiri
Kenya has great tradition of hosting refugees and that the key is to accelerate efforts to have a plan in place.
Kenya waxay leedahay dhaqan weyn oo qaxooti lagu martigelinayo. Arinta muhiimka ahna waa in la dedejiyo qorsho diyaar ah oo dadka dhadhaab jooga oo kaliya ma aha qaxootiga oo dhamme ee dalalkoodii ugu noqonayaan si nidaamsan oo iskooda oo weliba sharaf iyo ammaan ku jiro. Kaasi waa qorshahayaga, waana qorshaha Kenya. Waxaana kalsooni ku qabnaa in xeryaha dhadhaab ay sii furnaan doonto inta aan ka wada shaqaynayno sida ay dadku dalkoodii ugu noqon karaan, iyada oo shaqo wacan laga qaban doono waajibkeena Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. Kerry ayaa sidoo kale maanta la kulmay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta si uu ugala hadlo siyaabo waxtar leh oo lagaga hortagi karayo khatarta mintidiinta Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ee dariska ka jira.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaas inala socodsiinaya. Halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA.
Laba haween ah oo reer miyi ah ayaa xalay lagu dilay tuulada la yiraahdo Baano oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta degmada Xudur ee gobolka Bakool. Labadan dumarka ah ayaa la sheegay in guryahooda ay kala baxeen maleeshii ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo jirdil u geystay ka hor inta aanay toogan. Labadan dumarka ah ayaa la sheegay inay ahaayeen xaasas leh caruur yaryar. Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed ayaa goor dhow khadka taleefanka ugu faahfaahiyay dilka labadaasi dumarka ah.
Anaga xuduran joogna gudoomiyaha degmada Xuduran ahay, halay sab dilaa ilaa 5 saacbar meelahaas ayayu aa nimankii nabadiidka ahaa ayay ku dileen meel 20 kilomitir u jirta magaalada magaalmada gobolka Bakool Xudur. Gebdhe oo reer baadiiska ah oo tuulooyinkaas iska jooga ayaa halay meeshaas ku dileen. Lama oga waxay u dileen nimankaas dadkaas dad ganacsatan ahayn, ciidan ma ahayn, xaasiskooda ma ahayn. Ilaa hadda waxay u direen waalala yaaban yahay, yaabna ma laha. Nimankaas waa niman ummad Soomaali diigeed banaysti waaye. Markasta wax intaas iyo wax ka foorun ayay sameeyaan, kulley foorumada ayay ku shaqeeyeen unbalimatay kaasna.
Gabdhaha sida adinku warka idinku soo gaaray, gabdho maxaa ka shaqeeyahayn, macnaha maxay ka shaqeynayeen, maxay ku howlanayeen, sababta dilkooda keentay maxaa lagu sifeynayaa oo magaalada yaalla hadda?
Wax ilaahay abuuray nimanka gabdhahaas ay ku shaqeynayaan ma lahayn. Waa dad iska baadiya tuulo ah, ay tuuladaas iska joogeen. Wax oo hadda ilaa hadda arrintaas saas u dhacday ladahay oo nimankaas looga tagay masle sabab looga dhigay lama garanayo. Nimankaas sababtii markii roob dadka maatay u laynayaan tii unba lama tahay caashay moogi. Wax hadda nimanka gabdhahaas u sheegay oo barnaamijha mase ganacsi aadan mase meel kale aadan ma jiraan wax jira malaha. Gabdhaha mid cunug hal sano jire ayaa naaskeeda ayaa nuugay, gurigooda laga soo baxay. Cunugii iyo hooyadeeda waa la lugooday, waa la kaxeeyeen. Hooyadii waa garaceen oraheeda orihi ku yaala lagu garay haddaa ardo ayaabaysa runtii dil aada u naxdan badan waaye. Wax lala yaab waay ummadda soomaaliyeed wax la yaabti waaye arrintaas ka dhacday meeshaas masiibo dadkan ummaddan loo soo diray dadkaas kulley waxaas guxushnimadaas ayay sameeyeen.
Ilmaha yar hooyadiis isna waa la dilay miya?
Haa, hooyadiis waa la dilay. Haa, gabdhaha mid afar cunug ayaa hooyadooda ay ahayd. Mid kalena waa shan cunug ayay haystay. Kan hadda halka sano jiro ayaa u dambeeyey inta afarna shan cunug ayaa meesha kaga tagday. Tan kale la dilay afar ay kaga tagday meesha.
Marka cunuga yarka halka sana jira hooyadiis nuugay, cunugii xagee la geeyey isaga?
Cunugii gabadhii la dilay hooyadeeda ayaa gacanta ku haysata. Gurigooda ayaa lagala soo baxay, gurigooda lagala soo baxaya, labadaba qof kasta biriisa lagala soo baxay.
Gabdhaha maxay qaban jireen?
Waxba ma qabanayaan, dad iska baadiya beeraley, dadkaas beeraha meesha joogan tuulo waaye, meel oo macnaha tuulo ayaa iska joogan beeraley waaye, xoolo dhaqato waaye, wax ayna abuuray ay qabtaan malaha.
Marka maxaa keenay marka in guriga loogu galo oo lagala soo baxo? Ileen xaafadda waxaa laga yaabaa in dad kaloo badan ay degan yihiin, laakiin iyaga in la abaaro oo toos gurigooda loogu tago lagala soo baxo, maxay ahayd sababta?
Sababtaas waa sabab ummad soomaaliyeed oo dhan ay garanaysa waaye. Maxay u dilayeen dadkii oo ardayda ahaa waxbaan galabsana? Maxay u dilayeen dadkii oo sanitation ku shaqeynaya oo gabdhihii sanitation ku shaqeynaya? Maxay u dilayeen? Maxay galabsadeen dadkaas? Intaas unba lama tahay tanna.
Tuulada uu dilku ka dhacay magaceeda maxaa la yiraahdaa?
Baano la yiraahdaa. Baano?
Baano.
Haa, baano la yiraahdaa.
Labadii gabdhood waxaan ugu maqaala ah oo wararka nagu soo gaarayeen in xitaa kooxdii dishay ay yiraahdeen lama aasi karo, ma jirtaa taasi?
Haa, waa yidhaheen dadkii ka arareen waa dadkii magaalada waa ka bixiyeen, lama diwi karo ayay yiraahdeen. Magaaladii oo dhan dadkii way ka saareen. Hal saaka markii ciidan aan u dirnay, ciidanka dowladda Soomaaliya aan u dirnay, ciidanka soo aasay. Marka markii ciidanka batuulada ay tageen, waxba ilaahay abuuray joogay laba dagooshan oo waayeliina oo haween ah ayaa looga tagay meeshaas.
Intii kale xagee aadeen dadkii kale deegaanka?
Intii kale nimankii buriyay magaalada ka eriyey.
Waxaad ii sheegtay labada haweenka ah ee la dilay inay caruur lahaayeen, nimankii qabayna aawe?
Ma jiraan nimankii qabay, waa nin wuxuu jiraa dhoobadaasi oo dhan aase bay ayuu jiraa, geelu la jiraa ma joogo. Nin kaleen meelahaasa ku maqan yihin ma joogo, deegaanka ma joogaan waa ka maqan yihin. Nimankaanay ka arareen marka roo meela baadiya say joogan, nimankaanoo nabadiidka ayay ka arareen.
kaasi waxaa ahaa gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo goor dhow iga waramayay laba haweena oo reer miyi ah oo xalay lagu dilay tuulo la yiraahdo Baano oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta degmada Xudur ee gobolka Bakool. Halka dulin nagala socotaana waa VOA Washington.
magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa maalintii afraad ka socda shirka dib u heshiisiinta beelaha gobolka Hiiraan, iyadoo hadafku u yahay inay beeluhu marka hore heshiiyaan kadibna ay ka tashadaan sidii ay maamulo u dhisan lahaayeen. Wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa ka wareystay Professor Axmed Muumin Warfaa oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee qurbaha ka tegay ee haatan ku sugan Baladweyne.
Shirweynaha dib u heshiisiinta iyo ayaka talinta Hiiraan la yiraahdaa, haddana waxaan ku jirnaa qeybta ugu horreysa oo ah dib u heshiisiinta. Waxuu maraa maalintii afraad, shirkuna si fiican u socdaa. Adba goobjoogaadka ahayd beeluhu waa is araarkaan, waa qoladii aan weligood kuwa aan xataa xuduudka lahayn, kuwa aan dagaal ka dhexayn, kuwa aan waxba isu haysan, waxaan isirin is-arka oo is-salaama oo isbarta, kuwa colaado dhex martayna waxaan yidhaha. Sidoo kale hadda waxaa lagu qiyaasay ilaa tobaneeyo qabiil maaragtay hadda joogta meesha, ayagaa labalaba isu arkaa. 180 ilaa 100 iska soo horjeeda imaanaysa maarata. Marka waxaan ku qiyaasnay ilaa 10 maalmood inuu shirku socon karo.
Waa mahadsan tahay Barsoore. Shirka waxyaabaha ay beelaha ka heshiinayaan ma waxyaabihii dhacay muddadii u dambeysay oo gacanka hadalka, mise qaabka ay ku wadaagayaan nidaamka loo sameynayo gobolka Hiiraan ayuu shirka ku saabsan yahay?
Dib u heshiisiin haddaad maqato muxuu ahay, waxay noqonaysaa ama laba qofood wax ka dhexeeyo, ama laba kooxood wax ka dhexeeyo, ama laba jifo oo isku qabiil wax ka dhaxeeyo ama laba qabiil wax ka dhaxeeyo waxaan kaasa ila haddana hiiraan wax ku nasiibsato colaad kasta ha soo marto laakiin hadda dad is haysto ma hayno dad is horfadhi ma haysto oo ma hayno dad qoriyo isku haysto ma hayno dad wax iska dilay ma hayno ilaa hadda dadku waa isbarashi iyo ismarxabaynsiin iyo seen waxyeelo ma ahane ilaa hadda ilaahay waa noo fududeeyo arrintu si fiican u socotaa tan muxuu ahay aayaka talinta oo awood qaybsiga iyo siyaasadda iyo dowladnimada ah weli waa taas weli lama gaarin
shirkii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ee ka dhacay magaalada Garoowe waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahayd in gaalkacyo waqooyigeedana ay noqoto Puntland koonfurtan ay noqoto gobolada dhexe kan aqoonyahan ahaan aragtidaadu maxay tahay
horta markii horeba dadkii u sheegay inay yiraahdaan laba gobol iyo ka badan inay yiraahdaan yaa u sheegay qodobka kale feder dastuurka muxuu ahaa qawaa qabiyo qoraal weli looma codayn dadweynuhu mana diidin mana ogolaan federaalka intii ka horreysa waxaa la rabay in la diyaar garoobo maarto oo inta hoos laga dhiso kor wareegtooyinkan isdaba socda oo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada hadda la waan jirnaa wa aqoonsani maarte haddiise la yiri laba gobol haddii la yiri hadda labadii gobol oon la rabaa qofkii xisaab ku dejiyo yiri laba gobol ama ka badan sidoo hadda yeeli lahay mudug iyo galgaduud isagay jirta
marka mudug in laba maamul loo kala qaybiyo waxaas leedahay aragtidaada waa wax suurtagal haddii lagu heshiiyo
haddii dadkay ku heshiinaan ayagay jirtaa maarte laakiin in dowladdu inay wax meerisa taasa ugu daran meesha
Professor Ahmed Muumin Warfa oo magaalada Beledweyne ugu waramay wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqaneel kad kala socoteena waa VOA.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan codka Cumar Cabdulla Shooley iyo heesta Ladnaan.
Latnan kuwaray labadi iskuraagti libanti ahada bestay subax ba arooski mulaay sidallahi raad eedeed iko saga kularayahay leba bestay subax ba arooski mulaay latnan kuwaray labadiis jecel libaantay ahaada latnan kuwaray labadiis jecel libaantay ahaada لبيدا كمرايو لا lamahi safidiya aroski ulai sidallaha malubsha labiyada kamurayo lamahi safidiya aroski ulai
VOA.
halka aad dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington. Qaybii kale idaacaddeena aan gudagalina qodobadeedii ku soo maqan waxaa ka mid ah madaxweynaha Israa'iil oo ku baaqay in wax laga qabto midabta koorka lagu hayo Yuhuudda ka soo jeeda Ethiopia ee u haajiray dalka Israa'iil. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban.
Hagaayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa isniintan maanta ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka shaaciyay malaayiin dollar oo ah gargaar la siinayo qaaradda Afrika. Kerry ayaa sheegay in 5 milyan oo dollar oo dheeraad ah la siin doono hay'adda UNHCR si loogu taakuleeyo qaxootiga ku nool dalka Kenya, waxaana uu dalka Kenya ku amaanay qaxootiga ah ay martigelinayso. John Kerry ayaa sharafay dhibanayaashii weerarkii bambaano ee sanadkii 1998 ka dhacay safaaradda Mareykanku ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo waliba weeraro kale oo xilliyo kala duwan dhacay. Mr. Kerry ayaa isniintan maanta ah ballan qaaday in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu fidinayo la dagaalanka argagixisada.
Booliska gobolka Koonfurta Mareykanka ku yaala Texas ayaa toogasho ku dilay 2 nin oo ay sheegeen inay rasaas ku weerareen sarkaal ilaalo ka ahaa iskuul galinkii dambe ee Xadii shalay meel dibadda ka ah goob uu ka dhacay tartan dhinaca sawirada ah oo lagu soo bandhigay sawirro ay ku jiraan kuwa muuqaal ahaan loo ogeysiiyey Nabi Maxamed (alayhi salaam). Booliska ayaa baaraya gurigii ay deganaayeen labadaasi nin ee la dilay. Saraakiisha magaalada Garland oo ku taala duuleedka magaalada Dallas ee gobolka Texas ayaa sheegay in sarkaal kala weeraray ay dhaawacyo aan halis ahayn soo gaareen, isla markaana boolisku ay baarayaan in walxaha qarxa looga tagay gaarigii ay wateen ragga weerarka geystay. In kale,
meyarka magaalada Baltimore ee dalkan Mareykanka ayaa soo aftartay bandow habeenkii saarnaah magaaladaas iyada oo mudaharaadayaashuna ay qabteen mudaharaad kale oo lagaga soo horjeedo rabshadaha booliisku ay ku lugta leeyihiin. Baltimore ayaa rabshado ay ka dhaceen toddobaadkii hore kadib markii la aasay Freddie Gray oo ahaa wiil madow ahaa oo ku dhintay gacanta ciidanka booliiska bishii hore. Meyarka magaalada Baltimore ayaa sheegtay inaanay muhiim ahayn in bandowgu uu sii shaqeeyo, waxaana ay tiri hadafka aanu u soo rognay bandowga waxa uu ahaa in amniga guud iyo xasiloonida magaalada Baltimore lagu ilaaliyo. Ururka u dhaqdhaqaaqa xorriyadda rayidka iyo ganacsatada kala duwan ayaa dhaleeceeyay bandowgaasi.
Shaqaalaha gurmadka ee ku sugan dalka Nepal ayaa soo badbaadiyey 4 qof oo ku hoos jiray burburka ka dhashay dhulgariirkii dalkaasi ka dhacay. Tirada dhimashada ee dhulgariirka ayaa gaadhay 7,200 qof. Dalka Nepal ayaa waxaa gaaray ciidamo caalami ah oo gurmadka ka qayb qaadanaya, waxaana ka mid ah ciidamo ka socda dalka Mareykanka. Dadka la soo badbaadiyey oo 4 qof ahaa ayuu booliisku sheegay in uu ku jiray oday 100 jir ah oo laga soo helay tuulo 80 kilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada caasimada ee dalkaasi ee Kathmandu. Shaqaalaha badbaadada ayaa sidoo kale sheegay in 3 qof oo kale laga soo saaray burburka hoostiisa.
dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dalka Israa'iil kumanaan ka mid ah dadka Yahuudda ah ee kasoo jeeda Ethiopia ee u haajiray Israa'iil ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaalada Tel Aviv iyagoo ka cabanayay midabta koor iyo cadaadis uga imaanayay booliska. Madaxweynaha Israa'iil ayaa sheegay in dibadbaxyada ay bannaanka soo dhigeen dhaawac aan bogsan oo uu sheegay inay tahay la xaliyo. Xuseen Barro istuudiya la fadhiya ayaa warbixintan inoo haya.
Bannaanbaxan ayaa ahaa mid si nabadgelyo ah ku bilowday, laakiin markii qorraxdu ay dhacday ayaa waxaa bilowday rabshado iyadoo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 20 askari. Dhowr ka mid ah dadkii dibadbaxayaashaha ayaa xabsiga la dhigay. Dadka mudaaharaadayay ayaa dhagaxaan iyo quraarada ku tuurayay booliska, waxaanay booliisku isticmaalayeen qiiqa dadka kaga ilmaysiiya si ay dadka u kala dareeriyaan. madaxweynaha Israa'il Reuven Rivlin ayaa sheegay maanta in barnaamijka ay dhigeen dadka Yuhuud ah ee ka soo jeeda Itoobiya uu muujinayo dhaawac bukay oo loo baahnaa in muddo hore la dhayo. Dibadbaxayaasha ayaa gacmahooda isku xidhay oo kor u taagay iyaga oo tilmaamaya sida xun ee uu boolisku ula dhaqmo. Dawladdu waa inay ammaankayaga sugto, ma aha in jidadka dhexdooda lanagu garaaco, ma aha in la isakaaya dilo oo lanoogu hanjabo, Itoobiya ayaanu idinku celinaynaa. Dadka mudaharaadka dhigayay ayaa waxay xireen jidka weyn ee Ayalon, gaar ahaan saacadaha shaqada laga soo rawaxo oo uu jidkaasi yahay mid aad u buuxa. Banaanbaxa Tel Aviv ayaa waxaa ka horreeyay mid kale oo Qudus ka dhacay, kaasi oo ka dhashay muuqaal fiidiyo ah oo laga duubay askari asal ahaan ka soo jeeda Itoobiya oo ay garaacayeen laba askari oo boolis ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa maanta la kulmaya madaxda jaaliyadda reer Itoobiya. Netanyahu ayaa sheegay in uu la kulmi doono sidoo kale askarigii Itoobiyaanka ahaa ee la garaacay. Dadka Yuhuudda ah ee ka soo jeeda Itoobiya ayaa tira ahaan waxay yihiin dad ku yar dalkaasi iyagoo u dhigma 200% dadka ku nool Israa'il.
Warbixintaasi ku saabsanayd dalka Israa'il oo kumanaan ka mid ah dadka Yuhuudda ee ka soo jeeda Itoobiya ee u haajiray Israa'il oo dibadbaxyo ka dhigay magaalada Tel Aviv waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barraadan. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Waxay dhigaysaa hadana waxaad ku soo dhawaataan doodii gabadhid waa kan Muxtar Maxamed Atoosh oo inala socodsiiyo.
Kulanti waxaan dhigaysaa kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Lacagaha shilin Soomaaliga waxaa la adeegsadaa ama la isticmaalaa oo haatan haray 1000 shilinka Soomaaliga oo kaliya. Inkastoo gobollada dalka Soomaaliya inta badan la isticmaalo lacagaha elektaroniga ee mobilada lagu shubto iyo lacagta dollarka Mareykanka, xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa saameynta ay leedahay lacagaha shilin Soomaaliga oo gaabis sii noqonaya isticmaalkiisa 1000 shilinka Soomaaliga oo kaliyana ay hartay. Waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya Maxamed Cali Aadan Qalinle, gudoomiyihii hore gobolka Bay, haatana ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Baydhabo ku sugan, iyo Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xayo oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Baydhabo. Hadalka waxaa ugu horreyntii qaatay Maxamed Cali Aadan Qalinle.
In shilling Soomaaligii uu baaba'ay ee kunkii aan jirin ee ummadda Soomaaliyeed maanta waa dad beerelay hoolo dhaqata ah, ma awoodaan in kulligooda ay ma aragtay telefoon wax lagu jiro oo nooca lagu sameey oo ma aragtay ma haystaan bangi difaaca ay ummadii arintaas wax ka qabanay ma jiro. Waxaan si sharaf iyo maqdinayaan kaga codsanayaa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada in ummadan lacag loo suubiyo, dawlad lacag la'aan ma socoto.
Haye Maxamed Sheekh Cabdullaahi,
gudoomiyaha waa ku raacsanahay in ummada la badbaadiyo, balse waxaan aniga ka biidiidsanahay ayadoon safarkii iimaan wixii yaro guriga yaalayna hal cabbo hadii la yiraahdo problemkeeda ay leedahay. Aniga waxaan qabaa e-fiisiga hadda socda, ummadu way ku nasatay barnaamijkan iyo lacagahan. Waxaan dhawaan maqlay in lacagaha waa la bedelaa lacag shilin Soomaaliya laga dhigaa. War Ilaahay hadaan ka baqno, ma kun lacag u yaryahay kunna u weyn yahay, wax soo dhow ma jiraan oo ilaa shilin la helo, nus shilin la helo, oo kuumi la helo, oo taana la helo, oo shan shilin la helo, oo 12 la helo, oo 20 la helo, oo 20 la helo, markaasay lacagtu socon kartaa. Laakiin haddeer cunaha hal la qabto bulshadan u arkaa EVC-ga hal la xiro ayaa arintu ay ayaamaan ku socotay. Aniga waxaan qabaa EVC-gaas waa lagu nastay.
Qalinle, ma aaminsan tahay in lacagahan elektroniga la isticmaalo in bulshada faa'iidooyin badan ay ka dhaxleen?
Haba yaraatee, ma jirto nin beeraley ah oo maanta beertiisa dhex taagan rabana in ku gato ma aragtay naag reer baadiya oo caanilay wado inay caano ka gadato rabto oo aan baqabin ba taleefanka maxay ku gadanaysaa? Ninkoo magaalada joogo lacag haysto idii waa dirsan karaa, laakiin naagta beerta joogta inay caano gadato rabto maxay ku gadanaysaa? Waa in lacag ummadda loo hela. Haddaan lacag la jirin oo kun baa jiray marka hore, waxa weeye kunkiina waa baabaay maba jiraba. Marka saas darteed dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dhammaan shir meel loo taga iyo meel hiblaan ku shirnay iyo waxaasoo dhan looma jeedo, shacabkii waa baabaay.
Maxamed Cabdullaahi, lacagahan elektroniga mobeelada lagu shubto dadka qaarkood ma isticmaali karaan, gaar ahaan dadka reer miyiga oo kale way ku adag tahay lacagahaas inay isticmaalaan?
Soomaaliya waxa maanta waxay haysataa mobeele wadaysata keliya. Waxaan aniga gudoomiye ku diidanahay in hadda yani lacagihii shilin Soomaaliya loo bedela la yiraahdo EVC la xiro shilin lagu shabana la waayo meel cilla la soo taago. Aniga taas ma qabo. Waxaan qabaa EVC-gan ha shaqeeyo, ha lagu bogaadiyo, maxay loo bogaadiyo shirkadaha howlaha isku hoolan, weliba kuwa kale xataa howlahan ha qabteen email iyo ilaa iyo la gaaro markii dowladdu ay bangiga sameyso oo isbitaaladan hormuud ayadaba ay ka baxdo. Dowladdu ba walaalo hormuud ku xiran oo dahabshiid ku xiran oo shirkada ku xirane, ma shicibkii anaga ahay $20 haysano isticmaalaynay, miyaana la ka xiraya aqoonada ma furnaanayaan? Absolutely. Waxaas wax jirma
hay qalin leh
walaalkay. Waxa weeye waa fiican yahay geedda uu sheegay ninka reer magaalay waa samaysan kara Soomaalida 70% reer miyi wey beereley wey dad oo ma aragtay nin saaka haliis ka soo kalahay 100% baadiyaha qabaad leedahay dad aan qabin baa jira oo taleefan baan lagu ogeyn waxba ah ilaa caana soo lisatay oo saaka wadata baafadan taagan, maxay caana ku gudanaysaa, maxay samaynaysaa? Waxa adiga aad sheegaysa dollarka lagu shabaayba maba bitaraabsanaba, nambarka aad sheegaysa maba haysaba, waxay rabtaa caana waxay ku gadato, maxay ku gadan aanaheedi, maxay ku shabin, maxay keeni magaaladan? Ma naaga maanta waxay joogtaa meel 30 km u jirta beer ah inay caano gadatay rabta maxay ku gadan? Waxay haysata male. Aniga waxaan qabaa haddii la rabo geedkan aniga hal xire malihi taas ka furnaado, laakiin waxa weeye in lacag loo helo weeye ummada, inaan lacag la helo oo aan la dhihin adduunka meel dowlad joogto oo caalamka oon lacag lahayn Soomaaliya ahayn lamar kun baan isticmaalayna 25 sano. Waa in degdeg ummada loo keena lacag ay aana ku gataan badar ay ku gataan shood miskiya wadata naagtan aanay ku gadatay rabtaa in aan wixii la sameeyo ummada Soomaaliyeed la badbaadiyo.
Waa tahay qalin loo ku soo laabanaynaa farta wax taageysaa
fikirkan. Fikirkaas fikir cusub maaha. Ninkasta Soomaaliya wuxuu leeyahay maanta lacag ma la sameeyo, madaxweynuhuna lacag ma saan ku sameeynaa wuu leeyahay, laakiin haddeer lama gaarin. Hadda waxaa la isku hayaa saan u noolaanaa adeegan EVC waa ku mahadsan tahay ilaa Soomaali ka soo tashanayso dowladda ay maqaam ka gaarayso ay howlaheeda hanoo wado islaamaha baadiyaha Soomaa anagaaba dhalnay aanu tashanno.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa ila falanqeynayay Maxamed Cali Aadan Qalinle iyo Maxamed Sheekh Cabdullaahi. Tan iyo mar kale intaan kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cataash iyo xubinta dooda gaaban, haddii aanu intaas ku dhaafno waxaad ku soo dhawaataan Sahra Cabdi Axmed oo inoo haysa barnaamijka Qurbe.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa ciyaaryahanka ciyaarta kubadda miiska Magan Daahir oo isagu waayadanba dhowrkii cishe ugu dambeysay wada shir wada shaqaynta laamaha amniga ee dalka Netherland iyo dalal badan oo ku yaala Yurub, kaasoo looga hortagay argagixisada iyo caruurtu inaysan ku biirin kooxaha argagixisada. Haddaba Magan Daahir waxaa shirkii ugu horreysay uu ka sameeyay dalka Netherland, haatana waxa uu ku joogaa booqasho isaga iyo xubno kale oo ka mid ah jaaliyadda magaalada London, iyagoo sheegay inay kaga sii gudbayaan dalal kale oo isla qaaradaasi Yurub. Khadka telefoonka ee magaalada London ayaan kula xiriiray Magan Daahir. Bal ugu horreyntii ku soo dhawoo barnaamijka Qurbe ee laanta afka Soomaaliga VOA-da.
Sahra, waa dhowahay.
Waayahay. Bal Maganow, anigii dhageystayaashaba noo sharax ajendaha kulamadan aad waday waayadan waxa ay ku saleysan yihiin.
Zahra waa mahadsan tahay. Waxay ku saleysan yihiin run ahaantii wada shaqeyn laamaha amniga dalalka aan degannahay, gaar ahaan dibadda, waxaan oo aan Holland ka bilaawnay, iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed in ay isla shaqeeyaan laamaha amniga ee waddankaas. Dhanka kalena jaaliyadaha naftirkooda ee Soomaaliyeed in ay naftirkooda isku xirnaadaan oo ay wada shaqeeyaan.
Jaaliyadaha marka la leeyahay waxay la shaqeynayaan laamaha amniga, maxaa loola jeedaa? Micnaha ma jaaliyadihii ayaa laamihii amniga qoranaya, mise si kale ayaad ula shaqeynaysaan? Maxay tahay ujeedada
wada shaqeynta? Waxaan ula jeednaa isku warhayn, maadaama ay beryihii dambe ay badatay dhalinyaro fara badan Soomaaliya in ay qurbaha ay ka tagaan, ay tagaan ama ku biiraan Daacish ama waddankii ay ku laabtaan, islamarkaana ay qaraxyo halkaas ay ka bilaabaan. Marka dhalinyaradaasna waxay laba siyaabood ayay magacii Soomaaliya ayagoo matalaya, joogana wadamadan reer galbeedka, haystana baasaboorradooda, taasna dhaawac ayay u keenaysaa shacabkii, islamarkaasna waddankii ay tagaayeen halkaasna way isku qarxinayaan oo ummaddii ayay laanayaan. Marka arintaas xaqka Soomaali ahaan laba dhaawac oo aada u fara badan ayay inoo keentay. Waxaynu ognahay in ay dhowr bil ka hor gabar Soomaaliyeed ay ka tagtay Holland ay aaday waddankii ay halkaas qarax ay ka geysatay oo dhowr qofood ku geeriyoodeen. Markaa kadib arintaas waxay aada u saameysay shacabkii Soomaaliyeed reer Holland, xataa hadday dhalinyaradii rabaan inay Afrika tagaan, si xaddaaf ayaa loo baaraa dumaradiisi oo aad ayaa loo baaraa oo ka duwan dadsida dadka kale oo kale.
Marka culeyska ku yimid jaaliyadda oo dhaqdhaqaaqyada iyo wax walbaba isha gaara si loogu haya ayaga, ayaa idinku xambaartay inaad hawshan u istaagtaan?
Haa, maadaama aan waddankan aan wada degannahay, ina siiyaan sharcigooda, ina soo dhaweeyaan. Marka waan ku qasbannahay in aan annaga ka jaaliyad Soomaali ahaan ay la shaqeeyaan waddanka amnigiisa.
Magan Daahir Bal, waxaad iga warantaa marka hay-adaha amniga ayagu ma idinka codsadeen inaad la shaqeysaan, mise idinkaas xilqaamay?
Run ahaantii ayaga waa ila soo xiriireen ka dhan sport ahaan, anigu urur kama tirsani. Waxaan ahay shaqsi ciyaartooy ah, asalkiisna kasoo jeeda Soomaaliya. Marka jaalidihii laamihii amniga ee dalka ayay waxay raadinayeen qof isu soo dhaweeya shacabkii Soomaaliyeed ama jaalidihii Soomaaliyeed iyo ayagii. Waxaad moodaa in ay kala dheeryihiin. Marka ayaga naftirkooda aada bay u adag tahay in ay haddii aysan xiriir wanaagsan aysan lahayn jaalidihii in ay hawsha ay u fududaato.
Waayahay. Marka hadda waxaad joogtaa London, waxaa ka timid Netherland, waddamo kale oo Yurub inaad ku sii socotaa, ii sheegta waddamadaasi waa kuwee?
Brussels oo ah Jarmanka, Yurub oo dhan, Ingiriiska already haddirtaan waxyaalaha u joogo iyada in aan dadkii marka hore aan u wacyigeliyo, kadibna aan la xiriiro community-yadii sida Holno kale, kadibna aan shir la soo wada yimaado oo layska warhaayo Yurub oo dhan, Sweden, meelaha Soomaalida ay ku badan yihiin, ilaa iyo Kenya, ilaa iyo Soomaaliya.
Aad tegi doontaa?
Insha Allah.
Waayahay. Haddaan taasi intaasi kaga gudubno, Magan Daahir, oo fursadan maanta aan kugu helnay, waxaa lagugu naaneysaa mucjisada ciyaarta kubadda miiska, maxaa lagugu bixiyey?
Waxaa ii baxshay nina aad isugu fiicnaan jooga Norway, magaciisna la yiraahdo Mahad Turbushash. Waxaan isku baranay Oslo, markuu i arkay naaneystaas isla markii ii baxshay niyo mucjisaa wataay habka cayaaris, adoo wilcher saarninsaat cayaaris,
adoo curyaan hasa.
Haa, marka saasay ku imaatay.
Waayahay. Intee biladood ayaad qaaday?
Sahra, wallaahi hadda already wax badan, gaar ahaan internationalka ahaan, laakiin heer olympic ama world champion weli heerkaasi si fiican umaana soo gaarin, laakiin European iyo international far badan waan haystaa.
waata hab caalami ayaa lagu aqoonsado international bilada ayaad heysataa en dareenkaaga bal waxaad iga warantaa maadaama aad tahay wiil dhantaalan hadaasi u dhaho oo maarka qaarka dambe labadii lugood aanan ku socon karin saaran kursiga dadka ay ku socdaan aan socon karin curyaamada haddana heerkaasi ka gaara caalamka ciyaarta kubadda miiska ayaa tahay marka dareen ahaan say arintaas u aragtaa
wallahi alxamdulilah wax saa u weyn uma arko waayo waxaan weligay aaminsanahay qofka hadduu uu soconin iyo amu kan socdo inuu isku mid yihiin waxaad moodaa anaga ka afrikaan ahaan in nagu kala duwan yihiin laakiin weligay dareenkaas iguma jirin waayo bini aadamku meesha uu ku socdo waa qalbiga iyo maskaxda marka halkanna reer galbeedka markaan dhankooda fiirino runtii wax kala duwanaan oo saa ah macnaha uma dhexeeya maanu arko inaan ka duwanahay dadka kaloo kale
wax weyn kugulama muuqato waa gartay magan daahir magaalada muqdisho aan si kale u iraahdo magan daahiro waxaan arkay dhowr meelood oo dadka soomaalida ay isugu yimaadaan jaaliyadaha London Netherland iyo meelo kala duwan oo ay ka mid tahay xataa Norway adoo kulamo uga qayb galaya jaaliyadaha markay isu yimaadaan lagugu casuumayo ciyaartooyda gaar ahaan marka ma jeclaan lahayd bal inaad waddankii oo nabada inta dib ugu noqoto aad ciyaarihii adigu baratay ee biladaha aad ku qaaday inaad dhalinyarada yararkee soo koray aad uga faa'iidayso
ha zahra taasi waa mar walba waa dreamkeega waa rajeyna mar ka dambeysa abalkii hore xiliga amni macnaha xag amniyeed aad umasan saxnayn laakiin waa rajeyna mar walba qorshaha waa igu jiraa hadda waxaan maqmaqlaa in ay Soomaaliya ay rabto inay bilaawdo xataa ciyaarihii disablada ama paralympicada inay ka qayb galaan sanadooyinka soo socda marka waana bilaaw fiican waana rajeynaya aniga naftayda inaan tago waayo Soomaaliya ma naqaan anaga ciyaarta disablka marka ina shacabkii maanta Soomaaliya uu milyan qof oo disable ah marka haddaynan dhankaas aan focus ka sii lahayn xagga dowlad ahaan waxaan aaminsanahay dhankii sportka dadkaas oo baahida gaarka ah qaba in magacii Soomaaliyeed oo dhanka sports ka baabacay in iyaga kor usoo qaadi karaan maanta
aad baad umahadsantahay inaad igu warantay barnaamijka Qurba Magan Daahir
adiga mudan
kaasi waxa uu ahaa ciyaaryahanka ciyaarta kubadda miiska Magan Daahir oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada London waxa uu waday maalmahan Magan Daahir kulamo uu jaaliyadaha Soomaalida ee wadamada Yurub uu isagu xiriir ugu sameynayo ama isu soo dhaweyn laamaha amniga ee wadamada Yurub si markaasi looga hortago argagixisada iyo in caruurta Soomaalida ay ka qayb galaan ama ay ka mid noqdaan kooxaha argagixisada barnaamijkii Qurba oo marti noogu ahaa ayaan toddobaadkan idinku soo afmeeraya inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa hadgeliyo
Sahra Cabdaxmed iyo barnaamijka Qurba ayaan dhageystayaal intaas ku dhaafayna welin waxaad kala socotaan idaacadda Cawisnimo ee Laanta Afka Soomaaliga VO ay si toos ah kaga maanaysay magaalada Washington waana 4 bisha May sanadka 2015 waxaad ku soo dhawaataan hees dabacsan aan markana idinku nasinayno
dadka fanaaniinta farxiya fiska iyo abdulkhaliq ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadda oo idinka imanaysa laanta af-soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaad idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.